sagði móðurinn þér þessar sögur?
Já, til að byrja með. Annarkvæmt amma eða mamma, ég var ekki fyrir
sér. Hvað hétt hún amma þín?
Hún amma mér hétt Þuríður. Þessi sem ég var í námöndu við, hún hétt sama nafn og ég.
Já, Þuríður, hvers dóttir?
Jónsdóttir.
Já, og hvað varstu henni lengi samtíða?
Já, ég var henni samtíða þangað til að ég var fyrir að bæ, 14 ára gömul. Og þá deyr hún og það vetur blessunum. Var þá eftir þarna heima í okkur á Dránsnes og þá deyr þaðan. Já, hún kunni nú alveg hafsjú af þessum sögum líka. En...
Nú sagt þér þessar oftast kannski.
Já, hún sagði mér þessar sögur oft. Því ég var svo oft hjá þeim, gömlu hjónun. Man er þetta svo gott að flúa til þeirra. Og ég haldi nú ekki með mér hlutverkinu núna sem að þetta reyja að gera sjálfur. En það nú sama, það var ósku notalegt að eiga þau í hotninu. Já, hún var velgefin kona. En móður mín sagði okkur meira svona og því sem var að gerast og eins var mikið sungið heima og svoleiðis. Lærði mikið að lögum og ljóðum í kringum hana. Þannig að móður mín, hún sagði okkur líka svona sögur.